Sən beynəlxalq təşkilat və qurumlardan susqunluğu pozaraq cəsarətlə ağır insani vəzifələrini yerinə yetirmələri tələb olunub.
İran silahlı qüvvələrinin qız tələbələrdən ibarət komandası Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının himayəsi altında keçirilən atıcılıq üzrə hərbçilərin dünya çempionatında ikincisi olub. İnanın məlumatına görə İlahə Bayeşq, Nərgiz Babayı və Yasəmən Vayedyanın daxil olduğu İran silahlı qüvvələrinin qız tələbələrdən ibarət atıcılıq komandası Rusiyanın ev sahibliyi etdiyi dünya hərbi tələbələr yarışmasında tüfəngdən 200 metr məsafəyə atıcılıq sahəsində ikinci yeri qazanıb. Bu sahədə Rusiya birinci, Belarusiya isə üçüncü yerdədir.
İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib, İran və Azərbaycan Respublikası arasında avtomobil körpüsünün tamamlanması hər iki ölkədə biznes və onlar arasında birləşmiş daşımaların inkişafına təkan verəcək. Azərbaycan Respublikası son illərdə İranla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyən İranın qonşularından biridir. İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər 28 noyabr 2021-ci ildə Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində iki ölkə prezidentlərinin görüşündən sonra yeni sürət qazanıb. Geosiyasi reallıqlar və qonşuluq, dini və tarixi ortaqlıqlar, demografik homogenlik və ortaq iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları kimi birləşdirici amillər İran və Azərbaycan Respublikasının iki tərəfli və regional münasibətlərdə iki qonşu ölkə kimi sıx və samərəli əməkdaşlıq və koordinasiyaya malik olmasını tələb edir. İranın məlumatına görə İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi çərşənbə günü İranın Astara ilə Azərbaycan Respublikasının Astarası arasında Rəşt Gəncin istiqamətində tikilməkdə olan avtomobil körpüsünə baş çəkib. 89 metr uzunluğu, 30 metr eni olan Astara çay sərhəd çayında tikiləcəkdir.
Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov APA-ya müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının Londondakı səfirliyinə hücum edənlərin London polisi tərəfindən azadlığa buraxdıqlarını istisna etmək. Azərbaycan Respublikasının Londondakı səfirliyinə hücum zamanı Bakıda məzuniyyətdə olmuş, indi isə Londona qayıtmış səfir açıq şəkildə bildirib ki, Britaniya polisindən narazıdırlar və diplomatik missiyaların təhlükəsizliyi sahəsində Londonda boşluqlar var. Bu narahatlığı istər Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi, istərsə də London polisinə bildirmişik. Elin Süleymanov APA müxbirinin, bağışlayan Elin Süleymanov APA müxbirinin saxlanılan 8 nəfərin istintaqını izləyirsinizmi? Onların sərbəst buraxılma ehtimalı var mı? Sualını belə cavablandırıb. Ola bilər. Britaniya tərəfinin öz qayda qanunları var. Mən bunu dəqiq bilmirəm. Britaniya polisi kimi yalnız 24 saat ərzində saxlaya bilər. Bu da onlardan asılıdır. Səfirin bu açıqlamasında belə aydın olur ki, Azərbaycan Respublikası ərazisi sayılan Londondakı səfirliyi işğal edən terrorçular bəlkə də artıq azad dadırlar və Azərbaycan tərəfi bununla bağlı hər hansı müqavimət göstərmək iqtidarında deyil.
Azərbaycan və Əlcəzair Xarici İşlər Nazirlikləri arasında iki sənəd imzalanıb. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov avqustun 10-da Əlcəzairin Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Naziri Prezident Əbdülməcid Tayyibovun xüsusi nümayəndəsi Ramtan Lamamaranla birlikdə keçirdiyi briefingdə deyib. Bugün iki sənəd imzaladıq. Bunlar iki ölkə arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin vizadan azad olunması və iki nazirlik arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsinə dair sənədlərdir deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. Dəyərli dostlarımız, bu sahədə, bu hissədə hava haqqında proqnozumuzu eşidə bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə 11 avqust tarixində İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı
proqnozlaşdırılan məlumatı diqqətinizə çatdırıq. Paytaxt Tehran şəhərində 11 avqustda hava yarım buludlu olacaq, ara-sıra külək əsəcək, temperatur 27-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludlu və yarım buludludan buludluya dəyişiləcək və külək əsəcək, temperatur 21-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, get-gedə buludların həcmi artaraq külək əsəcək, temperatur 19-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də bəzi saatlarda külək əsəcəkdir, temperatur 27-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişiləcək, külək əsəcək, temperatur 13-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq və küləklə müşayiət olunacaq. 22-33 dərəcə isti temperatur təşkil edəcək. Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq və dumanlı. Temperatur 21-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində isə hava buludsuzdan buludluya dəyişiləcək. Ara sıra külək əsəcək, temperatur 23-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman gözlənir. Mülayim şimal-şərqi küləyə əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə lokal qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərin davamını Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Taliblər hakimiyyətinin rəhbəri Mulavi Batullah Axundzadə mücahidlər və itkin düşmüşlərin malları və həyat yoldaşlarının vəziyyətinə aydınlıq gətirmək üçün yeni fərman buraxdı. 4 dekadadan çox müharibə və toqquşma əsərində Afqanistan vətəndaşları özəlliklə də cihadçıl qüvvələri itkin düşüblər. Afqan Səsi Xəbər Agentliyinə görə Taliblər rəhbərinin 13-cü maddəsi Fərmanının bir hissəsində qeyd olunub, mücahidlər və itkin düşmüşlərin ölmələrini qəti sübut etdikdən sonra həyat yoldaşları evlənə bilər. Bu hökmə əsasən onlar məhkəməyə baş çəkərək mallarını da bölüşdürə bilərlər.
Türkiyənin Konya şəhərində 5-ci İslami Həmrəyliyi oyunlarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Bu yarışlarda 56 müsəlman ölkədən 4000-dən çox idmançı iştirak edir. Oyunlara avqustun 5-də start verilib. İran da bu yarışlarda geniş tərkibli idmançılar kollektivi ilə iştirak edir.
Ukrayna müharibənin 168-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axar nöqtə az, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 42.800 hərbçi, 1832 ədəd tank, 4076 ədəd zirehli döyüş maşını, 971 ədəd artilleriya sistemi, 261 ədəd riyas yaxud reaktiv yayılma atəş sistemi, 133 hava hücumunda müdafiə sistemi, 232 ədəd hərbi təyyarə, 193 ədəd helikopter, 3005 ədəd avtomobil texnikası, 766 ədəd boğa, 185 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 89 xüsusi avadanlıq itiribdir.
ABŞ prezidenti Joe Biden bugün Vaşinqtonu tərk edib və ailəsi ilə birlikdə ən azı bir həftə qalmağı planlaşdırdığı Cənubi Karolinaya yollanıb. Trend xəbər verir ki, bu arada Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Ağ Ev George Biden'in məzuniyyət cədvəli planları və ya Washingtona qayıtma tarixi barədə hələ ətraflı məlumat verməyib. Lakin Federal Aviasiya Administrasiyasının məlumatına görə ABŞ prezidenti və ailəsi çərşənbə axşamına qədər Kiyava adasında qalmağı planlaşdırır. Kiyava özəl çimərlikləri və golf korruktoru ilə tanınır. Xatırladaq 2021-ci ildə George Biden kongresin işi, koronavirusa yoluxma hallarının artması və ABŞ qonşunlarının Afqanistandan çıxarılma səbəbdən tam məzuniyyətə çıxa bilməmişdi.
Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsində bu qədər. Diqqətinizə və müşahiyyətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Yaxşı bir həyat sürmək üçün həm fiziki, həm də ruhi sağlamlıq vacibdir. Bəzən istədiyiniz həyata nail olmaq üçün həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Alışaq adlı proqramda birlikdə səhv vərdişləri doğru vərdişlərlə əvəz edirik. Əziz dostlar, biz əvvəlki proqramda problem həll etmə bacarığı və bu bacarığı əldə etmək üçün addımlar ilə tanış olmuşduq. Bu proqramda problemləri həll edə bilməmənin səbəblərini, problem həll etmə bacarıqlarının növlərini və bu texnikalara nail olmaq üçün maneələri müzakirə edirik. Bir çox insan problemlərin həllində səhvlərini dərk etmir və bu səbəbdən də həyat problemləri ilə məşğul olanda onları düzgün həll edə bilmir. Problemi həll edə bilməməyin səbəbləri ola bilər ki, bəzilərini nəzərdən keçirəcək. Bu səbəblərdən biri də simptomları problem yaradan faktorlarla qarışdırmağı mümkün olmasıdır. Problemin kök səbəblərini tapmaq üçün yaxşı düşünməliyik. İlk nəticə ilə qərar verməyin və əsas səbəbi tapdığınızdan əmin olmaq üçün özünüzə düzgün suallar verin. Biz zaman-zaman işimizi tez görmək istədiyimiz üçün, həll yolu seçmək üçün bu tələsikli ağlımızı qarışdırır və problemin kök səbəbini tapmaq üçün fərqli həll yolları tapa bilmirik. Digər tərəfdən, biliyimizə çox güvənmək bizi çaşdıra bilər. Sadəcə, elm və biliyə sahib olmaq problemləri həll etmək üçün səbəb deyil, məntiqi təfəkkürə də sahib olmalıyıq. Məntiqi təfəkkürə sahib olmalıyıq, çünki məntiqi təfəkkür bizə uyğun həllər tapmaq üçün yaradıcı və aidiyə yaradan zihnimizə sahib olmağa kömək edir. Uğurumuz və xoşbəxtliyimiz problemləri həll etmək bacarığımızdan asılıdır. Əgər həyat problemləri ilə məşğul olarkən uyğun həll yolları tapa bilməsək, problemlərlə üzləşəcəyik. İnsanlar arasında ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqədə həmişə problemlər olacaqdır. İş mühitində ortaya çıxan problemləri həll etmək bacarığımız olmalıdır. Əks halda, problemlər artdıqca özümüzü gücsüz hiss edib, özümüzə inamımızı itirəcəyik. Araşdırmalara görə, həyat problemlərini həll etmək imkanı olmayan insanlar depressiya kimi ruhi xəstəliklərə daha çox meyillidirlər. Əgər problem həll etmə bacarığınızda olması lazım olan qədər güclü olmadığınızı düşünürsünüzsə, problem həll etmə usullarını öyrənərək bu bacarığı gücləndirə bilərsiniz. Bu bacarığı gücləndirməklə yaranan problemləri həll etmək üçün daha çox özgüvənə sahib olarsınız. Problemin həllinə müsbət münasibət bəsləmək bu bacarığı əldə etmək üçün ilk üsuldur. Bəzi insanlar həyatda problemlə qarşılaşdıqda onu həll olunmaz hesab edirlər. Problemin həllinə bu yanaşma problemin həlli prosesində böyük maneədir. Bu zaman insan hansısa problemin həll oluna bilməyəcəyini təsəvvür edirsə, cəhd etmək motivasiyasını itirir. Ancaq bir problemin baş verməsini irəliləyişiniz üçün bir fürsət olaraq görsəniz, onu daha çox motivasiya və özünə inamla həll edərsiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
به حمد الله در جغرافیای ایران حکومتی به نام اسلام وجود دارد که افتخار میکند به اینکه حکومت اسلامی است.
الحمد لله İran coğrafiyasında İslam dövləti adlanan və öz İslamı əsasları, İslamı mahiyyəti ilə fəxr edən bir hökumət quruluşu mövcuddur. Əlbəttə ki, biz ölkədə İslamın hakimiyyətini reallaşdırmaqda hələ bütün arzularımıza çatmamışıq. Biz hələ yolun ortasındayıq, yarı yoldayıq.
Amma hədəfimiz təhqiq həməyə əhdaf-ı İslami və təhkim-i kamil şəriət-i İslami. İn hədəfimiz.
Amma məqsədimiz İslamın bütün hədəflərini gerçəkləşdirmək, İslam şəriətinin hakimiyyətini tam olaraq bərqərar edilməsinə nail olmaqdır. Bizim hədəfimiz budur. Allahın köməyi və izni ilə bu hədəfi daim izləyəcəyik və bunun özü İslamın düşmənləri üzərində qələbəmiz üçün vasitə olacaq. İnşallah. Bugün burada bu reallıq mövcuddur. Elhamdülillah, bugün İslam Respublikası öz ayaqları üzərində durub.
Əgər millət ma aşura ro incur dər tur qarnhay mutamadi.
Əgər xalqımız əsrlər boyu aşura hadisəsini bu cür israrla açıqlayıb bəyan etməsəydi, bu önəmli hadisə yaddaşlardan silinə, yaxud reallıqda baş verənlər insanlara çox-çox zəif şəkildə çatdırıla bilərdi.
Mən dər bəhsəhəyə امروز صحبت امروز عمده خطابم به شما جوانهای عزیز است.
Əziz gənclər, bugünkü söhbətimdə mən əsasən sizə üz tutub danışmaq istəyirəm. Səbəbi isə budur ki, əvvəla gənclər böyük qəhrəmanlıqların baş verdiyi o dövrü görməyiblər. İnqilabın qələbəsi, müqəddəs müdafiə, separatçı qüvvələrə qarşı böyük mübarizənin, əzəmətli bir hərəkatın həyata keçirildiyi o dövr haqqında yalnız dillərdən eşidiblər. Bütün bunlar gənclərimiz üçün yalnız tarixdir. Ona görə də bütün bu həqiqətləri onlara daha çox açıqlamaq, daha çox danışmaq lazımdır.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.